Ράδιο Καφέ. Ράδιο
Καφέ. Μεν Παραμαρίνουβα. И още един политик, мой събеседник, Стефан Киянов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ, член на комисиите по труда, социалната и демографската политика и по образованието и науката. Здравейте, господин Киянов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Сърцето на Европа беше поразено вчера от тероризъм. Сърцето на Европа вчера показа, че все още европейските ценности не могат да бъдат ценности на всички хора, които живеят на този континент. Сърцето на Европа вчера показа, че няма защитена държава от тероризма. Това е моя увод. А какъв е вашия коментар?
Може би криво разбран либерализъм, едно така повърхностно отношение и несериозно отношение към заплахата за националната сигурност на страните членки и допускането на хора с неясен произход, неясни намерения и състояние на война. Ако трябва с две думи да го характеризираме, това си е една война, партизанска война, която се води срещу европейската цивилизация, християнската цивилизация. И най-жалкото е, че това най-вероятно няма да е последния удар срещу Европа. Просто може само да се надяваме България да не бъде следваща цел.
Тези актове се извършват от момчета, млади момчета, синове и дъщери на хора, които много отдавна пребивават в Европа. Те са родени и учили, възпитавани на европейския континент. Защо е тази злоба, тази омраза, тази отмъстителност към жителите на нашия стар, изискан континент? Защо не можаха те да се приобщат към нашите ценности?
На първо място, аз мога да кажа, че ние не знаем кои са поръчителите на тези атентати. И трябва да се съсредоточим именно върху това. Дали едно момче е отгледано в Европа или не, е много важно как е отгледано. То, при какви условия, в каква религиозна общност. Но и това, което по доклада на Българската агенция по
беженците... Не ви чуваме добре.
Поисках доклад от Българската агенция по беженците.
Така?
Връзка с един мой доклад, който трябва да изнеса на 9 април в Тирана за беженците в Югоизточна Европа. Се оказва, че огромната част от децата, които, така наречените деца, които влизат в България в момента, около 2/3 са момчета между 16 и 18 годишна възраст.
Така?
Така че беженцинският поток е ясно демографски определен в каква възраст, от какъв пол влизат хората в страната. И за мен това е много притеснително, защото това е възраст, която обикновено тези момчета воюват в собствените си страни. Това, което влиза като хора в Република България от южните ни граници, е точно такива момчета в такава възраст, които са особения профил на хората, които извършват терористични актове в Европа.
Да. Но това са сегашните бежанци. А тези, които от десетки години живеят в Европа, пак ще повторят, децата им са се родили в Европа. Защо не могат да се интегрират?
В други квартали, в други религиозни общности, много от нашите съграждани знаят, че има огромни и арабски, и турски, и кюрдски общности, които са цели квартали в големите градове на Западна Европа. Има квартали, където можеш да не знаеш немски в Германия, но с турски да се оправиш от излизането до вкъщи, от вкъщи, през работата, пазаруването в магазина, ходенето в ресторанта. Това са огромни вече етнически и религиозни общности, които много трудно могат да бъдат интегрирани или, така да го кажем, по-европейчени, заради политиката, която са водили страните членки през годините.
Да.
И не само външната политика е неуместна на Европейския съюз, както каза премиера. Неуместна е и вътрешната политика на големите държави, защото в искането да привлекат млади хора, нови хора, работници в своите държави, те са допуснали много хора и са ги оставили да се развиват като отделна неинтегрирана общност в съответната държава.
Понеже си говорим за интеграцията, това ни предстои отново да го преживеем, защото се очаква малко още да се затопли времето и няколко милиона бежанци да тръгнат отново към Европа, в това число и през България. Неинтегрирани тези, които преди са отишли в европейските страни. Още по-трудно ще бъдат интегрирани тези, които сега навлизат в Европа. Има ли опасност за европейския континент, за европейските ценности?
Има опасност. Господин Маринова, аз миналата седмица бях на едно събиране на Съвета на Европа по отношение на доклад за социалната харта в Съвета на Европа. Всички страни членки. Недоумение бяха изказванията на страните от Северна Европа, Швеция и Финландия, които искаха едноетажна, така да го преведем буквално, едноетажна политика както за гражданите на страните членки, така и за бежанците. Но количеството бежанци, които са приели Швеция и Финландия, може би могат да си позволят еднаква социална политика, както за гражданите, така и за бежанците. Но със силно недоволство това нещо се прие от южните европейски държави, които в крайна сметка са заливани от бежанци.
Да.
И няма как да поемат с държавни разходи, с разходи от собствените си бюджети, издръжката на огромни групи от хора от други държави.
Да,
социалните ни системи не са готови за едно такова население.
Да, да. И за да завършим тази тема, вие сте млад политик, очевидно мислите в бъдеще време. Какви са предпоставките според вас, които могат да тушират това озлобление, това желание за мъст сред хората, които идват в Европа, за да живеят уж нормално, а в крайна сметка те се подлагат на самоунищожение?
За мен това е много, много дългосрочна и целенасочена демографска политика по интегриране на другите етноси, другите религии и целенасочена борба с радикални ислям като ерес от мюсюлманската религия. Познаваме мюсюлманската религия, ние съжителстваме стотици години с други религии, но ние не познаваме такава омраза от тях към нас или от нас към тях.
Да.
Това е едно извращение на религията, което се поставя като извинение за водене на една необявена война, за отмъщение за недобрите или военни условия в държавата, от която проистича този етнос. Но в крайна сметка Европейския съюз трябва да направи всичко възможно за потушаване на всички конфликти от където идват тези бежанци, за да могат тези хора нормално да се живеят в държавите, да не искат да бягат, защото покрай бежанския поток влизат и много, така кажем, елементи, които са опасни за нашата цивилизация. Аз и вчера го заявих по вашето радио. Тези хора, някои от тях не идват да живеят по-добре или да отглеждат децата си тук, за да отбиват нашите деца, което е недопустимо и като членове на Европейския съюз, и като нация да позволим на нашата територия, през нашата граница, да влизат такива хора. И призванието, освен да пазим границата на Република България, ние имаме голямото призвание да пазим южната външна граница на Европейския съюз.
Точно така.
Затова смятам, че всеки лев инвестиран от тук насетне в национална сигурност, в защитни съоръжения, по-добър граничен контрол, с добре инвестиран добра инвестиция за бъдещето, здравето и живота на българските деца, българските граждани.
И за да завършим тази тема, имам само още един въпрос. Не смятате ли, че и социално-икономическите условия, в които живеят тези хора и в своите държави, а след това разбира се и в европейските държави, защото вие самия подчертахте в отделни квартали, почти гета, много по-ниско квалифицирани работници и така нататък. Та социално-икономическия компонент не е ли важен, за да се стигне до сегашната ситуация?
Това е водещ. За голямата част от тези хора това е водещото.
Да.
Те доставят една държава, в която получават ниски възнаграждения, трудно могат да преживяват и получават едно обещание от един от европейските лидери. Елате при нас, ние имаме работни места, имаме развиваща се економика.
Грешка ли беше? Грешка ли беше този призив на западно-германския канцлер?
Много по-трудно може да интегрираш един мюсюлманин, живял в Северна Африка и един източно европеец. Защо не се насочиха именно към държавите от бившия социалистически блок? Там има достатъчно работници, които много по-лесно като православни християни можеха да се интегрират и в католически държави, пък и във всички държави от Европейския съюз. Според мен беше грешка да се търси именно там новата работна ръка, възраждането на тези големи икономики, които пък имат така слаби демографски показатели. Възраждането на Европа не трябваше да бъде залагано на хора от Африка и Азия.
Да. Толкова от света. Да се върнем в България. Миналата седмица в четвъртък една много остра декларация на парламентарната група на ГЕРБ за участието на ДСБ във властта и за искането премиера да прекрати това участие. Но някак вчера бомби в Брюксел и така нататък и тези въпроси бяха потушени. Смятате ли, че властта в България е стабилна?
Доколкото виждаме като странични наблюдатели на това, което се случва в Министерски съвет, според мен Министерски съвет е стабилен поне по думите на премиера и аз няколко пъти гледах негови публични изяви, в които той ясно заявява, че няма намерение да сменя министрите. Има малки преструктурирания. Днес мина закона за пътищата, в който се закри една държавна предприятие, една агенция и функциите по проектиране на големи инфраструктурни обекти се възложиха на агенция Пътна инфраструктура.
Да.
Това смятам, че по някакъв начин е реакция на това, което стана с обществените поръчки и може би беше наказание към тази агенция. Но аз смятам, че агенция Пътна инфраструктура с над 100 годишна история може да се справи и тя с проектирането на пътчета, както го е правила до сега.
Да.
По отношение на подкрепата на ДСБ за властта, ние все пак трябва да се върнем към математиката. 4 човека не могат да влияят толкова много на парламентарното мнозинство. Дори ако сложим на
гражданската квота
от гражданската квота, това са 10 човека. В много по-динамични мнозинства сме свикнали да се приемат решения, за да могат 10 човека да бъдат решаващи. И ако погледнете залата, обикновено този сектор не е запълнен и местата са прави.
Само, че вие знаете, че тук не става дума за чиста математика, става дума за политика. И в тази политика Европейската народна партия много настоява ДСБ да участва във властта, нали така беше? Тук специално...
ДСБ сложиха край на реформаторския блок.
Да.
Наистина е ясно, че след този скандал реформаторския блок остана една предизборна коалиция, която на първо място изчерпва своето съществуване с обявяване на изборните резултати през 2014 година и остават някакви странични ползи, като парламентарна група, субсидия и право на офиси. Това е живота на реформаторския блок след парламентарните избори.
Да.
Те не предприеха крачката към един политически субект, който може да бъде само политическа партия по българското законодателство. Те не намериха своето бъдеще. Няма как някой друг, независимо от къде, да начертае това бъдеще.
Да.
Името реформаторски блок, колкото и да се спряга в социологията, без подписите на Радан Кънев, останалите лидери и професор Танев, като представител на гражданския блок, защото той също е подписал това споразумение, утре, ако има парламентарни избори, без всичките подписи взети заедно, без нито един липсващ, не може да бъде регистриран нов реформаторски блок за участие на следващите парламентарни избори
да.
В 44-то народно събрание.
Предстои ви на вас от БДЦ. Чуваме ли се? Нещо ми се загубихте. Предстои ви конференция. Конференция в събота. Една година от как се преименувахте. Какво очаквате от тази конференция? С какво ще се занимавате? Какви са нейните основни цели и задачи?
Преди една година група замишленици от различни политически партии се събрахме в една обща партия, Български демократичен център. Завървяхме немалък път по създаване, структуриране, набиране на членска маса и естествено местните избори, които минаха за нас успешно и трябва да го отчетем, че наистина бяха успешни. Но в събота в София ще се съберат двама чисто партийни кмета, много заместни кметове на общини, включително и на областни градове, председатели на общински съвети, заместни председатели на общински съвети, близо 200 общински съветници и областни председатели. В
тази среща ще си кажем няколко неща за бъдещето, чисто идеологически и политически, как продължаваме напред. И борбата ни да продължим верния път по привличане на още повече симпатизанти и членове, да няма бели петна на картата на нашите структури. И аз смятам, че след един такъв разговор и даване на малко по-голяма възможност на местните организации да участват в централната политика на партия, да се смятам, че бъдещето пред нас е добро.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
И аз ви благодаря.
Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ.